разів зо два Пенкроф висловлював власні думки щодо майбутнього переходу, та Сайрес Сміт, котрий, напевне, мав методичний розум, у відповідь лише кивав головою. «Завтра», – повторив він, – «залежно від обставин вирішимо остаточно, як нам бути». Після вечері у вогонь наклали багато дров, і мешканці комина, а серед них і вірний топ, поснули мирним, глибоким сном. Жодна пригода не порушила спокою тієї тихої ночі, і на другий день, 29 березня, всі прокинулися свіжі й бадьорі, готові до походу, що мав визначити їхню долю. Нарешті все готове. М'яса водосвинки, яке лишилося від вечері, вистачило для харчування Сайреса і Сміта і його супутників на цілу добу. До того ж, вони сподівалися дорогою поповнити запаси харчів. Скельці або годинників інженер та журналіст поставили на місце, і Пенкроф обпалив шмат ганчірки, аби надалі використовувати її як труд. Що ж до кременю, то його не бракувало на острові, який безумовно мав вулканічне походження. О пів на восьму ранку озброєні кийками дослідники вийшли з комина. На думку Пенкрофа, їм належало йти через ліс уже знайомим шляхом, а повернутися можна й іншою дорогою. Крім того, той шлях найкоротший. Отож, повернувши за південний край Плоскогір'я, вони пішли лівим берегом річки, а від того місця, де вона повертала на південний захід, рушили вглиб лісу. Натрапивши на стежку, прокладену напередодні під густими деревами, о 9 ранку Сайрес Сміт і його супутники вийшли на узлісся із західного боку лісу. Спочатку болотиста, згодом піскувата рівнина, поступово перейшла в пологий схил, що підіймався від узбережжя в глибину цієї незнайомої землі. Під кронами дерев траплялися прудкі звірята, та варто було топові зігнати дичину, як його хазяїн відкликав його, вважаючи, що ще не час для полювання. Пізніше видно буде. Інженер був не з тих, хто, маючи тверду мету, розпорошується на дрібниці. Ми навіть не помилилися б, якби сказали, що він не звертав уваги ні на довколишню місцевість, ні на природні багатства цього краю. Єдина його мета полягала в тому, щоб піднятися на вершину гори, і він йшов, не збочуючи ні на крок. О 10-й вони зупинилися на кілька хвилин перепочинок. Коли супутники вийшли з лісу, перед їхніми очима постали образи гірського хребта, над яким зіймалися дві вершини. Перша сягала близько 2500 футів і спиралася на примхливі відроги, які скидалися на велетенську лапу птаха, що вп'явся кігтями у землю. Між цими відрогами пролягали ущелини, урвисті, схили яких поросли деревами аж до зрізу першої вершини. Та все ж північно-східний бік гори поріс деревами далеко менше, і на ньому вирізнялися досить глибокі смуги гализни, певне поток лави. Перша вершина ніби підпирала другу з ледь заокругленою, трохи перекошеною маківкою і нагадувала заломлену на бакир шапку. На її голих схилах там і сям стриміли червонясті скелі. Їм належало піднятись на вершину саме тієї другої гори, і найзручніший шлях, напевне, пролягав по гребнях відрогів. «Ми перебуваємо у горах вулканічного походження», – мовив Сайрес Сміт, і його супутники, рушивши за ним, мало-помалу стали підніматися по звивистому і досить положистому схилу одного з відрогів, що вів до першого плато. Під впливом вулканічних сил земля була всіяна численними розколинами і пухлинами. Скрізь були розкидані валуни, брили базальту, пемзи та обсидіану. Подекуди зіймалися поодинокі сосни, що біля підніжжя гір кількома сотнями метрів нижче, а також у вузьких ущелинах зливалися в густі хащі, крізь які майже не могло пробитися сонячне проміння. На першому етапі сходження по внутрішньому схилу Герберт звернув увагу на свіжі сліди великих звірів, можливо, й хижаків. «Ці звірі навряд чи схочуть поступитися нам своїми володіннями», – висловив припущення Пенкроф. «Що ж, спробуємо позбутися їх», – мовив журналіст. котрому вже доводилося полювати на тигрів у Індії і на левів у Африці, а тим часом будьмо пильні. Супутники потроху піднімалися вище і вище, та їм доводилося раз у раз обходити всілякі перешкоди, через які не підеш навпрошки, і тому дорога була важкою і довгою. А іноді перед очима розверзалася земля, і хоч не хоч, а вони мусили обходити глибокі прірви. Мусили також вертатися назад, підшукуючи зручнішу для підйому стежку, а це, звичайно, забирало багато часу і сили. О полудні, коли їхній маленький загін зупинився пообідати біля підніжжя сосен, серед яких дзюрчав, збігаючи каскадом через валуни струмок, вони пройшли ще тільки половину шляху до першої гори і зрозуміли, що дійдуть до неї не раніше, ніж уночі. Перед ними відкривався тепер далеко ширший краєвид, але праворуч обрій заступав високий крутий мис, що тягся на південний схід і не давав змоги визначити, чи переходить берег у материк. Ліворуч відкривалася далечінь на кілька миль на північ. На північному заході, коли дивитися із того місця, де перебувала експедиція, зіймався високий відріг химерних обрисів гірського хребта. Він видавався захололим потоком лави, що вирвалася із кратера головної вершини. Отож, поки що не було можливості дати відповідь на те питання, яке найбільше турбувало Сайреса Сміта. О перші дня експедиція знову вирушила в похід. Треба було відхилитися на південний захід, а потім ще раз заглибитись у густі хащі. Там під кронами дерев літали парами птахи із родини фазанів. То були трагопани, прикрашені м'ясистим наростом під дзьобом і двома маленькими циліндричними ріжками за очима. Серед цих пар птахів, завбільшки як домашній півень, самки мали однотонне коричневе оперення, а самці пишалися червоними шатами, всіяними білими краплинами. Гедеон Спілець сильно і точно шпурнув камінець, убив одного з трагопанів, на яких аж ніяк не байдуже поглядав Пенкроф, що добре вже зголоднів на свіжому повітрі. Минувши хащі, подорожні, допомагаючи один одному, піднялися крутим схилом за вишки футів 100 і опинилися на верхній майже безлісій терасі хребта, який щораз більше виказував своє безумовно вулканічне походження. Тепер треба було знову повернутися на схід і рухатися схилом, петляючи. Підйом ставав дедалі крутішим, і кожен мав уважно вибирати місце, куди поставити ногу. Наб і Герберт йшли попереду, Пенкроф у хвості, а між ними Сайрес і журналіст. Тварини, що блукали на цих висотах, а їхніх слідів не бракувало, мусили мати міцні ноги і гнучку спину, то мали бути сарни та дикі кози. Деякі з них навіть траплялися мандрівникам на очі, і, побачивши їх уперше, Пенкроф вигукнув: «Барани!» Усі подорожні зупинилися кроків за 50 від півдесятка досить великих тварин зі сплющеними на кінцях міцними, закрученими назад рогами та з густим хутром, прихованим під рудуватою довгою шовковистою вовною. То були незвичайні барани, а та їхня порода, яка найпоширеніша в гірських місцевостях помірно клімату і яку Герберт охрестив муфлонами. «А з них печені котлети можна смажити?» – запитав моряк. «Можна», – відповів Герберт. «А коли так, то це барани?» – правив своєї Пенкроф. Завмерши серед базальтових скель, гірські тварини здивовано, ніби вперше бачачи, дивилися на людей, та раптом у них прокинувся страх, і вони, стрибаючи з валуна на валун, миттю зникли за скелями. «До побачення!» – крикнув їм навздогін Пенкроф. Так комічно, що Сайрес Сміт, Гедеон Спілет і Наб не витримали від сміху. Сходження нагору тривало далі. На деяких схилах часто виднілися напливи лави з химерними візерунками. Іноді доводилося обходити кратери діючих сірчаних вулканчиків, сольфатарів, що перепиняли шлях подорожнім. Подекуди сірка відкладалася у формі вкраплених у породи кристалічних друз, що, як правило, викидаються із вулканів перед витоком лави. Крупнозернисті, дуже спечені пуцалани та білястий вулканічний попіл, що складався з численних дрібних кристалів польового шпату. Наближаючись до першого плато, утвореного підошвою нижчої гори, подорожні мусили долати дедалі більші труднощі. Близько четвертого дня вони минули останню зону підлісків. Тепер лише зрідка траплялися покорчені херляві сосенки, яким нелегко було вистояти на такій височині під натиском океанських вітрів. На щастя для інженера і його супутників установилася безвітряна тепла погода. На висоті близько 3000 футів різкий вітер дуже ускладнив би їхнє сходження на вершину. Над головами здіймалося, наповнене прозорим чистим повітрям, голубе шатро безхмарного неба. Навколо панувала глибока тиша. Сонце вже зайшло за верхній конус вулкана, що затуляв на заході півобрію. Його величезна тінь простягалась аж до берега моря, і в міру того, як опускалося надвечірнє сонце, витягувалось далі й далі. На сході з'явився легкий серпанок хмарин, що вигравали під сонцем усіма веселковими барвами. Лише 500 футів відокремлювало експедицію від плато, де вона мала намір зупинитися на ночівлю, та аби дійти до нього, довелося стільки кружляти, що їхній шлях надовжився більше, ніж на 2 милі. Часто з-під ніг просто вислизала земля. Схили нерідко були такі круті, що коли вивітрені породи не давали достатньої точки опори, ноги раз у раз ковзали по гладенькій, ніби відполірованій поверхності застиглої лави. Вже сутеніло, а коли Сайріс Сміт та його супутники, виснажені 7-годинним сходженням, піднялися на плато першого конуса, на землю спустилася ніч. Треба було розбити табір для ночівлі та відновити сили, повечеряти і виспатися. Другий ярус гори зіймався над скелями, серед яких подорожні легко знайшли прихисток. Палива було небагато, та все ж вони могли розвести вогнище, назбиравши моху і сухого хмизу, що подекуди ріс на плато. Поки моряк готував місце для вогнища, обкладаючи його з усіх боків камінням, Наб і Герберт пішли шукати сухі дрова. Незабаром вони повернулися з оберемком хмизу, вдарили кремінь об кремінь, бризнули іскри, затлівся труд із обпаленої ганчірки, і за хвилину в затишку під скелею запалахкотіло розмухане Набом вогнище. Вогнище було потрібне експедиції, аби тільки погрітися з настанням ночі стало холоднувато. На ньому вже смажили фазана, котрого Наб приберігав на завтрашній день. Вечеряли рештками водосвинки, на закуску до якої мали ще кілька десятків кедрових горішків. До 7:30 всі повечеряли. Тоді Сайресові Сміту спало на думку, поки зовсім не стемніло, оглянути ширшу заокруглену площину, на яку спирався верхній конус гори. Перш ніж лягти спочивати, він хотів дізнатися, чи можна обійти навколо конуса на той випадок, якщо не пощастить піднятися по крутосхилах на його вершину. Це питання не давало йому спокою, адже з того боку, куди хилилася снігова шапка, тобто з півночі, гора могла виявитися неприступною. А якщо не пощастить ні піднятися на вершину гори, ні обійти її, вони не зможуть побачити західної частини невідомої землі, і сходження на гору виявиться марним. Отож, попри всю свою втому, інженер лишив Пенкрофа і Наба готувати таку-сяку постіль. Гедеона Спілета занотовувати найважливіші події дня, а сам пішов на північ понад заокругленим краєм плато. До нього пристав і Герберт. Ніч видалась ясною і тихою, а темрява ще не була дуже густою. Сайріс Сміт і підліток йшли поруч мовчки. Подекуди плато розширювалось, і йти було досить легко, а часом на ньому траплялися завали каміння, і тоді доводилось пробиратися поодинці вузькою стежкою. І ось хвилин за 20 походу Сайрес Сміт і Герберт спинилися. Тут основи обох конусів зовсім зрослися. Обійти ж гору схилом, який опускався під кутом близько 70 градусів, було неможливо. Але якщо інженер зі своїм юним супутником мусили відмовитися від наміру обійти низом вершину гори, у них з'явилася можливість почати сходження на неї. Справді, перед ними розчахнулася глибока тріщина у гірському масиві. То була воронка верхнього кратера, якщо хочете, його горловина, через яку в давнину, коли вулкан був іще діючим, виливалася лава. Охолонувши і затвердівши разом зі шматками шлаку, вона утворила щось подібне до широких сходів, які мали полегшити підйом на вершину гори. Окинувши оком тріщину, Сайрес Сміт відразу помітив цю особливість у її розміщенні і, не вагаючись, пішов у глибину попереду хлопця, хоч темрява дедалі густішала. Вони мали піднятися вгору ще принаймні на 1000 футів. Та чи зможуть вони зробити це по внутрішніх стінках кратера? Про це ми дізнаємося згодом. Інженер підніматиметься вище і вище, аж поки його зупинить якась перепона. На щастя, по внутрішніх стінах кратера тяглися звивисті борозни, ніби широкі нарізки гвинта, які полегшували підйом. Що ж до самого вулкана, то не було найменшого сумніву. Він давно згас. Жоден димок не вився над його схилами. Жоден язичок полум'я не виривався з його глибини. Жодного приглушеного гуркоту, жодного найменшого звуку чи струсу надра землі не долинало з бездонної темної прірви, що сягала, можливо, найглибших надр планети. Всередині кратера не відчувалося й духу сірчаних випарів. Вулкан не заснув, він до краю вичах і згас. Спроба Сайреса Сміта піднятися вгору кратером мала закінчитися вдало. Крок за кроком вони з Гербертом щораз вище піднімалися по внутрішніх стінках вулкана, а над їхніми головами кратер розширювався більше і більше. Кругла пляма неба, обмежена воронкою, вже помітно поширшала, і тепер, так би мовити, з кожним кроком Сайреса Сміта і Герберта в полі їхнього зору з'являлися нові зірки. Над ними сяяли невимовної краси небесні сузір'я. У зеніті в сузір'ї Скорпіона горів ясним вогнем чудовий Антарес, а поряд у сузір'ї Кентавра виблискувала зірка Бета, яку вважають найближчою до Землі. Далі, в міру того, як розширювався конус кратера, з'явилися Фомальгавут із сузір'я Риби, зоряний трикутник, і нарешті майже над Антарктичним полюсом засяяв Південний Хрест, який у південній кулі грає ту саму роль провідної зірки, що й полярна зірка в північній півкулі. Близько 8-ї вечора Сайрес Сміт і Герберт ступили на вершину вулкана, що увінчував гору. У ту хвилину запанувала темрява, видно було не далі, як за 2 милі. Чи ця невідома земля з усіх боків оточена морем, а чи на заході прилягає до якогось материка в узбережжям, що входить до Тихого океану? На це питання поки що неможливо було відповісти. На заході смуга хмар, які чітко вимальовувалися на обрії, робила темряву ще густішою, і перед очима небо і вода зливалися в темне коло. Але в одній точці несподівано замерехкотіло невиразне світло, що повільно опускалося вниз у міру того, як хмари піднімалися до середини неба. То був тонкий серп місяця, який от-от мав зайти за виднокруг. Проте його світло стало, щоб чітко вималювалась лінія обрію, від якої вже відірвалася хмара, і щоб інженер встиг помітити, як на мить забриніла місячна доріжка на водній рівнині. Сайрес Сміт ухопив хлопця за руку, і в ту мить, коли серп місяця поринав у океанській хвилі, Низьким голосом вигукнув: «Острів!»